Vreau să deschidem la 2 Timotei, capitolul 1. 2 Timotei 1, citim 10 versete. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moși strămoși, că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte, că-și mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci sufere împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Este o scrisoare, o scrisoare pastorală, de la inimă la inimă și de învățătură. Cei care suntem acomodați cu scrierile Apostolului Pavel, cu viața lui, cu lucrarea lui, probabil că ne este un pic mai la îndemână să putem să gândim un pic la Apostolul Pavel, acest om destoinic și desăvârșit, lucrat de Harul lui Dumnezeu. În împrejurarea aceasta se pare că scrie ultima scrisoare din scrierile lui, din scrisorile și epistolele lui. Sunt două aspecte diferite, dar nu despre asta voi zice acum. Aceasta este o scrisoare. Se afla în temnița de la Roma. În vârstă, nu e foarte bătrân. I se spune bătrânul Pavel, dar nu era așa de bătrân. Obosit, singur, parcă scrie testamentul. Către cine să scrie, către cine se îndreaptă? Este și natural, este firesc, te îndrepți spre acela sau aceea care au o rezonanță mai apropiată de inima ta. Iată câteva cuvinte pe care le exprimă Apostolul Pavel despre Timotei, căruia scrie și în împrejurarea aceasta. Citesc din Filipeni 2, 19-20, nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el. E sigur, emoționant, e sensibil, dar este o realitate. N-am pe nimeni ca el. Avea Apostolul Pavel, avea în cer, avea pe Domnul Iisus Hristos. Își acordase inima lui cu a Domnului Iisus Hristos. Și l-a slujit cu credincioșie, cu devotament și sacrificiu, așa cum găsim în Sfânta Scriptură. Dar iată că avea și jos pe cineva și aceasta cu siguranță că a constituit pentru el o frumoasă mângâiere. Timotei. Timotei care știm, nu? Că înseamnă cel care cinstește pe Dumnezeu. Cel ce onorează sau cinstește pe Dumnezeu. Timotei. Și nu degeaba s-a lipit inima Apostolului Pavel de acest mai tânăr colaborator al său, Timotei. N-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el. și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Doi slujitori cu adevărat ai lui Dumnezeu, ai Domnului Iisus Hristos, ai Evangheliei, ai Harului lui Dumnezeu. Posibil, prin anul 66 să fi scris această scrisoare, mai scrisese una cu vreo 3 ani mai înainte, timp în care Timotei era așezat acolo în adunarea din Efes să se ocupe de această biserică, unde era multă, multă idolatrie. Apostolul Pavel a lucrat vreo 3 ani în această biserică și a învățat pe toți de acolo cât a putut, zi și noapte, cu lacrimi, un devotament sacrificial pentru aceia care erau răscumpărați prin credința în Domnul Iisus și ca alții să fie adăugați la numărul credincioșilor. Și iată, în împrejurarea aceasta este Timotei, care este lăsat la Efes și Apostolul Pavel se ocupă de el. Sunt versete care scot în evidență că Apostolul Pavel a înțeles că îi se apropie sfârșitul vieții. Este în temnița de la Roma, acolo era sub domnia lui Nero, lucrurile s-au precipitat și în ceea ce privește viața Apostolului, el înțelege că plecarea este aproape. Și scrie această scrisoare în care sunt mai multe idei folositoare și chiar teme, dintre care doar aș sublinia, frunzărim un pic și în direcția aceasta, ce are înaintea lui ca viziune să aștearnă pe hârtie pentru Timotei ca să îl încurajeze. Ne aducem aminte de Timotei, mai timid, mai bolnăvicios, dar de un sacrificiu pentru numele Domnului Iisus Hristos, așa cum îl surprinde și în împrejurarea aceasta, Apostolul Pavel și aduce aminte de lacrimile lui. Și asta erau pentru slava lui Dumnezeu. Probabil și o afinitate deosebită între ei doi. Iată câteva teme, una care poate să rămână atât de valabilă și pentru noi și care poate să fie ca temă peste întreaga această scrisoare în capitolul 2, în versetul 3, găsim această afirmație, un bun ostaș al lui Hristos. Și poate să fie un gând pe care să-l păstrăm, sau un verset pe care să-l păstrăm în mintea noastră, în inima noastră, ca preocupare, în călătoria noastră. Să putem fi și noi ca un bun ostaș al Domnului Iisus Hristos. Apoi, ne uităm asupra capitolului 3, începe cu aceste cuvinte: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, ceea ce și vedem. Vorbea împrejurarea aceasta a lui Timotei atunci despre vremurile noastre. Și apoi urmează celelalte versete care scot în evidență decadența lumii. Și într-un mod special, decadența lumii de astăzi. Și tare mult ar trebui să fim cu toții atenți, pentru că duhul acesta al lumii, decadența morală, spirituală a lumii, afectează și biserica într-o anumită măsură. Să nu fim superficiali, e o realitate. Apoi Apostolul Pavel scrie mai departe, dincolo de îndemnul de a lua parte, să sufere împreună cu el, de data asta vorbește și despre, în capitolul 4, despre răsplată. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Este sacrificiu, este pasiune, este dăruire totală, așa și trebuie, pentru Domnul Iisus Hristos, și este și o răsplată pe măsură. Să ne gândim la aceasta. Suntem chemați la aceasta. Apoi, probabil că îi era rece în temnița aceea. Vorbește despre mantaua care o avea la carp și o cere să o aducă împreună cu sulurile cărții de studiu, de aprofundare a Scripturii, de învățare. Îl interesa atât de mult ca să-i fie aduse. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în troa la carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Avea nevoie și pentru trup o manta să încălzească un pic. Avea nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu ca să-l înflăcăreze și să-l păstreze în harul de care se bucura din partea Domnului Iisus Hristos. Și în final vorbește și de mântuirea finală. În versetul 18, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Preocupări în temniță, în împrejurări vitrege, protivnice, unde te vizitează descurajarea, poate și depresia. De unde te aștepți mai puțin, de acolo scoate Dumnezeu încurajare, îmbărbătare și ce-i drept. Aceasta este necesară pentru noi toți pe parcursul călătoriei noastre. Avem și noi trebuință de încurajare, de îmbărbătare. Se legitimează așa frumos Apostolul Pavel, după obiceiul lui, în versetul 1 aici, avea obiceiul acesta de a se face cunoscut, de poate să-și pună numele, să se iscălească sau să se legitimeze. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu. În întâia epistolă spune prin porunca lui Dumnezeu. Acum o schimbă un pic, prin voia lui Dumnezeu. Băi, același lucru. Voia lui Dumnezeu este poruncă. Cuvântul lui Dumnezeu este poruncă. Voia lui este suverană. Este bună, plăcută și desăvârșită. Voia noastră de multe ori dă greș. Greșim. Eșec. Regrete. Amărăciune, în timp ce voia lui Dumnezeu este desăvârșită și este poruncă și ar trebui să rămână poruncă în viața noastră tot cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este un har. După făgăduința vieții care este în Hristos, nu o să mă opresc la fiecare, mie îmi place, ăsta e adevărul, să mă opresc la fiecare afirmație, dar nu o să pot face, vreau să parcurg un pic câte ceva din fiecare verset citit. M-aș opri acum la făgăduința vieții. Făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Se vorbește despre viața din Dumnezeu, despre viața veșnică, despre viața pe care am primit-o și noi prin credință, care ne transformă. Prin viața Domnului Iisus Hristos suntem binecuvântați. Viața ne ridică, ne înflăcărează, ne mângâie, ne încurajează. Viața din Dumnezeu este minunată, este adevărata bucurie și fericire și am putea continua în direcția aceasta din ceea ce ne vorbește Scriptura. Făgăduința vieții veșnice, e făgăduită viața veșnică tuturor acelor care au crezut în Domnul Iisus Hristos și cred în El. Ce har, ce îndurare, ce preocupare în mintea Lui, nu să se descurajeze, să se lamenteze pe acolo prin temniță de starea Lui, de nedreptatea prin care a fost aruncat acolo în condițiile acelea, lipsurile care erau și nu erau puține. Se ocupă cu viața veșnică și o împărtășește cu Timotei și cu noi cei de astăzi, din vremea de la urmă. E un har pentru el că se ocupă cu așa ceva, își îmbogățește, își mobilează mintea în temniță cu cele mai frumoase lucruri sfinte, veșnice de la Dumnezeu și oferă și altora. Se lasă hrănit și îndrumat prin Duhul Sfânt și o face și a făcut-o prin cuvânt în toate generațiile, în Biserica Domnului Iisus Hristos până astăzi și în seara aceasta și pentru noi. Ne pune înainte făgăduința vieții veșnice. Ce făgăduință frumoasă avem! Ce bucurie trebuie să avem privind spre aceasta. Da, bucurie! Lăsând orice altceva deoparte. Ne îndreaptă privirile spre cer, spre Domnul nostru Iisus Hristos, care este în Hristos Iisus. Cel pe care l-a costat viața pe cruce la Golgota. Ca noi să putem să ne bucurăm de făgăduința vieții veșnice. E minunat. Către Timotei, copilul meu preiubit, copil în Domnul. Nu știu chiar dacă prin Apostolul Pavel acest tânăr s-a pocăit. Mulți susțin aceasta. Eu n-am argumente palpabile, dar nu asta este important. Ci de aici încolo, legătura aceasta de inimă dintre cei doi. Un bătrân credincios îl recrutează, mi-a venit cuvântul ăsta, găsim noi în Fapte 16, versetul 1 și nu numai, cum este recrutat din Listra, avea o mamă credincioasă, o bunică credincioasă, avea un tată grec, despre el nu știm dacă era credincios sau nu, dar e foarte important sau interesant. Și vreau să spun că am citit și în istoria bisericii cum erau lucrurile și cu secole în urmă pe pământul acesta. Tatăl este responsabil de o educație a copilului, a copiilor în casă. El este primul responsabil. Și în toate veacurile, pe primul loc în educația copiilor a fost mama. Și este și astăzi mama, bunica. Așa sunt lucrurile. Ce școală frumoasă, înaltă, poate să fie în fiecare familie a Sfinților. Să-ți înveți copiii și nepoții în învățătura și în mustrarea Domnului, în Scripturi. Și Apostolul Pavel pe cine scoate aici? Pe mama, pe cine scoate în evidență? Pe mama și pe bunica lui Timotei. Până acolo că are un cuvânt de apreciere despre credința lor. Cât despre tatăl acesta grec, nu știm. A fost, n-a fost credincios, ci este cu el. Nu degrăbăm pe bărbați, pe tați, pe frați de responsabilitate, dimpotrivă. Trebuie să ne responsabilizăm mai mult în familie, pentru că e pe primul loc fratele, nu? Credincios, care trebuie să fie preotul casei, al familiei. Soț, tată, și este primul responsabil de propria familie înaintea Domnului Iisus Hristos. Copil prea iubit. Ce frumos! Are niște amintiri Apostolul Pavel. În împrejurarea aceasta, când își aștepta sentința, judecata, și s-a tăiat capul la Roma. Prin Duhul a înțeles lucrul acesta. Și iată niște amintiri în inima lui, în sufletul lui. Frumoase amintiri. Și urmează câte ceva în direcția aceasta. Și spune, sau îi urează câte ceva. Către Timotei, copilul meu preiubit, har, îndurare și pace. Păi dacă îi spui cuiva har, e totul. Îndurare și pace. Păi ce poți să spui mai mult de atât? Nu, mai facem și noi lucrul acesta. Când e ziua unui frate, a unei surori, pe WhatsApp, apare astfel de cuvinte frumoase. Că nu prea avem noi scrisori de felul acesta și inspirate și de folos, mai puțin, dar măcar atâta, mai se face și printre noi. Har, grația lui Dumnezeu, favoarea lui Dumnezeu. Spuneam și altă dată și am să repet, harul este una cu Dumnezeu Tatăl, harul este una cu Domnul Iisus Hristos. Hristos Domnul este harul. Și putem continua îndurare. Și pe acesta îl repet, am spus și altă dată. Doar datorită îndurării lui Dumnezeu suntem pe picioare, suntem în viață. Dragostea, bunătatea, mila sunt aspecte care în sine pot fi deosebite, măcar că formează un total, un monolit, un totul unitar, sunt și aspecte distincte. Îndurare. Îndurarea este capacitatea, dacă pot să-i spun așa, vorbim în termeni umani, este capacitatea lui Dumnezeu de a se reține în a ne nu face după faptele noastre. Noi zilnic greșim în multe feluri. În situația dată ar trebui să ni se curme firul vieții, să cădem ca morți jos. Și totuși suntem în picioare, pentru că intervine îndurarea lui Dumnezeu, acest atribut al lui Dumnezeu. Și prin îndurarea lui Dumnezeu suntem păstrați în viață, după numărul zilelor rânduite de El. Și pace. E frumos și este bine, te simți bine să ai pace în sufletul tău, în duhul tău, în trupul tău. Să ai pace, să ai liniște. Pacea, liniștea aduce satisfacție, aduce bucurie, aduce fericire. Un tonus ridicat de viață, pacea, după care tânjește toată lumea. Și pacea este prin El, totul, numai prin Domnul Iisus Hristos. De la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru, Domnul nostru. Și apoi își deschide inima după această urare și face cunoscut lui Timotei un lucru frumos, ca de altfel toate celelalte afirmații. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Îl văd aici, așa îl percep eu pe Apostolul Pavel, cu un suflet ușurat, mulțumit. Probabil că și-a luat angajamentul ca totdeauna să se roage pentru Timotei. Mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fac lucrul acesta, că pot să mă rog pentru tine, Timotei. Știți că aceasta ne angajează și pe noi. Și apoi să pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Tot Apostolul Pavel ne învață. Și în Efeseni, și în 1 Tesaloniceni, 5, 18, dacă nu greșesc, dar revenim aici la trăirea, la emoția, la aducerea aminte a Apostolului Pavel cu privire la Timotei și face cunoscut să se laude. Nici vorbă. Este un om smerit ca nimeni altul. Să-l încurajeze. Pavel nu mă uită, zi și noapte se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru mine. Trebuie să merg înainte, cu toate greutățile și idolatria care era în Efes acolo. Știți, găsim noi în fapte acolo o situație dramatică. Mai bine de două ceasuri au strigat locuitorii aceia. Mare este Diana, zeița efesenilor. Interese financiare, dar a dat-o repede pe religie, că înaintea religiei nu stă nimeni și era drumul de biruința al lor. Cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Face niște afirmații un pic care ne dă de gândit. Un cuget curat din moș strămoș. Păi Pavel, tu vorbești așa, păi citim acum imediat ce ne spui în Galateni, că ai făcut prăpăt prin biserică. Ai făcut prăpăt. Era ignorant, Pavele. Erai în necredință, lucrai în neștiință, în necredință. Și tu vorbești de un cuget curat? Dar asta este inspirat de Duhul Sfânt. Omul acesta, când n-avea lumina vieții veșnice, când n-avea făgăduința vieții veșnice, când n-avea lumina Duhului Sfânt, el îl slujea pe Dumnezeu. Ca și înaintașii lui farisei, părinții și bunicii, cum spune el aici. Și erau foarte devotați și credincioși în pătrățica lor, în credința prin legea mozaică în Dumnezeu. Și lucra cu un cuget curat, măcar că era greșit. Era sincer, era curat. Și din starea aceasta a fost recuperat apostolul Pavel, pentru că el era de un devotament de excepție, excesiv, pentru Dumnezeu. Așa îl găsim și prin fapte un pic mai târziu, potrivit unei prorocii, ce merg la Ierusalim, sunt gata să-mi dau și viața, de ce plângeți să-mi rupeți sufletul și așa mai departe, eu sunt gata pentru Dumnezeu. Oameni devotați lui Dumnezeu, care știu mai mult sau mai puțin, aceia ajung să fie luminați de Duhul lui Dumnezeu. Poți să fii greșit, dar când îl iubești pe Dumnezeu și cauți să-l slujești pe Dumnezeu, te va lumina Dumnezeu, cum l-a luminat și pe apostolul Pavel. Și apoi vorbește aici în următoarele versete de niște amintiri. Iată că în mintea lui, care era conectată prin Duhul Sfânt cu inima Domnului Iisus Hristos în ceruri, își face are și preocuparea aceasta de amintiri, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Dar cuvântul acesta mi-aduce și mie aminte chiar acum de lacrimile Domnului Iisus Hristos. Îl găsim plângând pe Domnul Iisus Hristos, cel puțin acum mă gândesc și eu și ne gândim împreună, cugetăm, să știți, în mod egal acum, cel puțin în trei locuri, îl găsim plângând împreună cu Marta și Maria, când a murit Lazar în Ioan 11, apoi îl găsim plângând pe Domnul Iisus Hristos în Luca 19, când intră la începutul săptămânii mari de florii în Ierusalim. Îl găsiți și prin Evrei, unde se spune nu deodată sau de două ori, ca un obicei, urca pe munte și striga la Dumnezeu cu strigăte mari și cu lacrimi în rugăciunile lui Domnul Iisus Hristos. Așa îl văd eu acum aici și pe Apostolul Pavel vorbind despre Timotei, nu vorbește despre lacrimile lui. Vorbește despre ale lui Timotei, care l-a impresionat, a găsit sinceritate și devotament în viața acestui tânăr, încât prin Duhul Sfânt a primit aprobarea Apostolul Pavel, e vorba de a doua călătorie misionară, în care îl ia cu el. Amintiri. Poate că avem și noi anumite amintiri. Apostolul Pavel are amintiri frumoase cu privire la un slujitor al lui Dumnezeu, devotat 100% pentru slava lui, pentru Evanghelie, pentru făgăduința vieții veșnice care este în Domnul Iisus Hristos. Ce spune el aici, aducându-și aminte de aceasta? Și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Și îl cheamă la el, cum am văzut un pic mai devreme, cu cărțile, cu mantaua, îi era dor de el și l-a chemat ca să-și ia la revedere pentru ultima dată. Ce înseamnă să fii în slujba lui Dumnezeu? Primești călăuzire pentru orice situație, pentru orice împrejurare. Ce bucurie i-a produs Timotei ducându-se la cererea lui Pavel la el în temniță la Roma. Și trebuiau săptămâni și luni de mers în condițiile de atunci. Oameni de sacrificiu pentru Dumnezeu. Îmi aduc aminte iarăși, de la inimă la inimă, Timotei, te aștept să ne bucurăm împreună. Mă rog pentru tine. Vreau să fii întărit și protejat, să fii sub protecția Harului Domnului Iisus Hristos în Efes. Știu cât de greu este acolo. Dar eu mai mi-aduc aminte, Timotei, de credința ta neprefăcută. Păi este și credință prefăcută? E și credință prefăcută. Credință neprefăcută. Pe aceasta o vede Domnul Iisus Hristos. Și face lui bucurie. Care s-a sălășluit întâi, știa, avea informații, iată, se cunoștea cu familia aceasta, întâi în bunica, în mama, și sunt încredințat că și în tine. Știți că se întâmplă între noi credincioșii, după zeci de ani, îți permiți să spui despre cineva, nu știu dacă e credincios, nu știu dacă e născut din nou. Ce limite la noi. În timp ce Apostolul Pavel spune, sunt încredințat de credința care este în tine. Scot în evidență aspectul acesta pentru că ar trebui să gândim că așa suntem chemați și putem să trăim în felul acesta printr-o relație frumoasă, adevărată cu Domnul Iisus Hristos, încât să căpătăm și noi călăuzirea Duhului Sfânt în toate detaliile și împrejurările prin care trecem. Amintiri. Nu intru la amintiri de ale noastre, că avem și noi amintirile noastre. De aceea îți aduc aminte, Timotei, te cunosc, știu ce este în tine, e lucrarea Domnului Iisus Hristos. Tocmai de aceea te responsabilizez și mai mult. Îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Este un cuvânt pentru noi acum. A fost atunci, acolo, pentru Timotei, în Efes, dar este și în seara aceasta aici, pentru fiecare dintre noi, același îndemn. Îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Și aceasta noi am vorbit altădată, că nu există frate sau soră care să nu aibă cel puțin un dar prin nașterea din nou. Și iată că responsabilitatea noastră este să înflăcărăm darul care este în noi. Asta presupune acțiune, viziune, activitate, părtășie, implicare și într-un plan vertical, personal cu Domnul Iisus Hristos, dar și împreună, ca frați și surori. Mă tem că este prea puțin ca un credincios să vină doar duminica la adunare, n-are nicio implicație, nicio implicare și tot așa. Mă tem că se stinge Duhul. E scris și aceasta, nu stingeți Duhul. Să înflăcărăm darul prin Duhul Sfânt. Nu căldicem. Căldicei ne învață în Apocalipsa. Domnul Iisus îi varsă din gură. E pericol. El este foc mistuitor. Fierbinți. Să ardem pentru El. O mare responsabilitate să înflăcărăm darul lui Dumnezeu, care ne este dat prin Duhul Sfânt. Daruri sunt mai multe, le știm noi, dar iată, cred că avem trebuință să aducem acea înviorare în adunare într-un mod comunitar, prin înflăcărarea personală. Dacă nu suntem înflăcărați în Duhul nostru, în darul nostru, cum să înviorezi în adunare? N-ai cum. Dar sunt așa de cuminte că nu deranjez pe nimeni. Păi prin asta mie îmi spui că Duhul e stins, darul tău este stins și face rău. Putem iată face ori bine, ori rău. Acesta este un cuvânt de mișcare a inimii noastre, de trezire a noastră, de hotărâre a noastră, de schimbare într-un mod radical a vieții noastre. Să ne temem. Găsim în Evanghelie acela care a primit un dar, nu? Fie pol, fie talent, l-a ascuns. Și n-a rodit. Și a venit judecata. Păi suntem, frați și surori, toți judecați pentru tot ceea ce am primit. Cum am administrat darul Domnului Iisus Hristos? Asta trebuie să ne miște, să ne sperie, să ne cutremure. Doamne, mi-ai dat dar și poate nu unul. Ia să văd, ia să caut, ia să încerc, ia să întreb, ia să mă implic, să văd ce pot să fac pentru tine. Am făcut ceva până acum sau am mers eu la adunare, în comunitate? Lucrurile sunt foarte serioase. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Iată argumentația apostolului Pavel pentru responsabilizarea lui Timotei și același cuvânt și pentru noi. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Dar noi știm că frica are cu sine pedeapsa. Unde este frică, nu este dragoste. Găsim scris aceste cuvinte. Pe de altă parte, nu-i om care să nu aibă în el însuși frică. Ți-e frică când ajungi acum pe șoseaua Olteniței să treci strada dacă nu treci pe la semafor și să pe trecere de pietoni și să fie verde. Ți-e frică. Păi e normal să fie așa ceva. Asta nu e o frică vinovată. E normal. Frica care este exprimată aici este vorba de lașitate. De lașitate. De a îngropa talentul. Darul. Polul. Este scris în Cartea Sfântă și nu doar într-un loc, în multe locuri. În mai multe. Frica este începutul înțelepciunii. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Aici este vorba de lașitate. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de lașitate, de putere, de dragoste și de chibzuință. Trei aspecte care sunt puse în evidență și ce minunat că suntem învățați și noi ceea ce este în noi și ce putem să explorăm în noi și să punem în lucrare, în lucrare. Dumnezeu ne-a dat un duh de putere. Acesta este Duhul Sfânt cu care am fost pecetuiți. Este duh de dragoste, de putere și de viață. Putere. Putere ca prin El să fim mai mult decât biruitori. Prin Domnul Iisus Hristos. Să fim mai mult decât biruitori. Putere împotriva firii păcătoase. Împotriva uneltirilor diavolului, împotriva săgeților arzătoare ale celui rău. Ne este pusă la dispoziție puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu avem de ce să ne temem și nici să ne plângem. Dumnezeu ne-a pus totul la dispoziție. Putere. Dragoste. O cam învârtim în jurul nostru. O cam băgăm prin buzunarul nostru, în contul nostru. Dragostea lui Dumnezeu, care se identifică cu El, ne învață la altruism, să o îndrept spre alții. E o temă largă. este frumoasă, este minunată. Să ne gândim și la aspectul acesta, la Duhul Domnului cu care am fost pecetuit, Duhul Sfânt, că este Duh de putere și de dragoste. Și în al treilea rând, de chipzuință. Cam cu ce am putea asemăna, nu am acum adexul la mine, l-am lăsat acasă. Nici nu m-am uitat acolo. Ce vrea să spună cu chipzuința asta? Mă gândesc și eu acum. Cine butonează pe acolo vede repede, dar nu, după. Chipzuință. Să ai capacitatea unei gândiri sănătoase. Să ai stăpânire de sine. Să ai discernământ. Să cântărești lucrurile, să chipzuiești. Chipzuință. Chipzuiești. Discernământ. Stăpânire de sine. Să chipzuiești. Aceste lucruri trebuie să fie o preocupare profundă în viața noastră și să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos că ne-a pecetuit cu Duhul Sfânt, care este Duh de putere. De ce să mai ne fie frică? Doar de El. De dragoste. Prin care să împlinim cea din tâi și cea mai mare poruncă. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Și a doua poruncă, asemenea acestea, este să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Într-un mod necondiționat. Pentru că asta este dragostea lui Dumnezeu. Și apoi este Duh de chipzuință. Nu-i pripit. Nu-i părtinitor. Discernământ. Echilibru. Stăpânire de sine. Și urmează iarăși un verset care, versetul 8, sunt lucruri cu care ne pot pune pe gândire. Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul Lui, ci sufere împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine. Păi pe care dintre noi nu ne-a încercat rușinea pe parcursul vieții de când ne-am pocăit până acum? Probabil că sunt prea puțini, nu prea cunosc, dar probabil că sunt. Nu îndrăznesc să zic că absolut toți. Dar, în general, rușinea de Evanghelie, de numele Domnului Iisus Hristos, se pare că ne-a încercat cam pe toți. Nu-i timpul, mergem în Marcu 8:38, mergem în Matei 10:32, 33, sunt versete în care găsim pe acolo unde spune însuși Domnul Iisus Hristos că cine se rușinează de numele meu, mă voi rușina și eu de el înaintea Tatălui și a îngerilor. Și este o mare problemă în privința aceasta. Să nu-ți fie rușine, dar e foarte interesant, să-ți fie rușine cu Dumnezeu, cu Suveranul, cel sfânt de trei ori, desăvârșit, atotputernic, întruchiparea frumuseții desăvârșite, plin de bunătate, de milă, de dragoste, de îndurare, să-ți fie rușine cu El? Ca să vedeți ce amăgire în mintea noastră din partea celui rău, să-ți fie rușine cu Dumnezeu. În timp ce slujitorii celui rău nu se rușinează cu păcatele lor, cu murdăriile lor, cu stricăciunea lor, cu fel de lucruri abominabile. Aceștia nu se rușinează cu ce fac și copilul Domnului să se rușineze. Să stăm înaintea Domnului și să ne smerim, să ne pocăim și în privința aceasta. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. În versetul 3 din capitolul 2 spune, sufere împreună cu mine. De multe ori noi vestim o evanghelie sau încercăm ca să ajutăm pe câte cineva și să le vorbim de o schimbare așa de radicală și de minunată și de frumoasă dintr-o stare de păcătoșenie într-o viață supranaturală pe roze. Trebuie echilibru și aici, chipzuință și în a prezenta Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pentru că, dincolo de faptul că este minunat și este măreț și este adevărat să fii scos din mocirla păcatului, dintr-o robie demonică și să fii sub stăpânirea Domnului Iisus Hristos, din moarte la lumină, la viață, la Domnul și Mântuitorul, singur că este bucurie și este fericire, dar după aceea urmează multe necazuri. Așa îl vedem împrejurarea aceasta și pe apostolul Pavel și îl îndeamnă pe Timotei, suferă împreună cu mine. Adevărul este că pentru cel credincioșii care este cel mai, sau credincioșii care sunt foarte involvați, implicați în slujirea Domnului Iisus Hristos și duc Evanghelia pe fața pământului, stau în localitate, au de suferit. E multă suferință. Cel rău nu stă și îți face multe probleme. La noi în țară nu-i prigoană, în alte țări, haideți să ne gândim un pic la infomisionari, la problemele sfinților, fraților noștri de pe întreg pământul, prin câte țări au de suferit și se pocăiesc cu riscul vieții lor. E suferință pentru Domnul Iisus. Și dacă nu suferim fizic, poate să fie suferință în propria familie sau și în adunare. Este și aspectul acesta. Dar Domnul Iisus spune, sufere. Păi cine a suferit mai mult ca El? Să vorbim de suferințele Lui acum? Ar fi frumos, nu-i timp, dar doar să ne gândim cât a suferit Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să spun că El n-a terminat cu suferințele. El suferă și astăzi. Câtă ocară și batjocură se aduce la adresa Lui. Dar și când vedem viața noastră a răscumpăraților Lui, lucruri neortodoxe, se întristează și suferă. Poate să luăm un angajament în seara aceasta, n-ar fi rău, să nu-L mai întristăm pe Duhul Domnului Iisus Hristos, să nu-L mai întristăm pe El, să nu-L mai facem să sufere. A suferit pe cruce la Golgota atât de mult pentru noi, a suferit în timpul vieții sale pământești, în timpul lucrării sale, a suferit atât de mult și să-L mai facem să suferă? Ar fi, cred că, frumos și ar aduce bucurie inimii Lui. Iată un slujitor al meu, un răscumpărat al meu, o răscumpărată. În seara aceasta a luat hotărârea să nu mai mă supere în nicio formă, niciodată. Și El ne va da multă izbândă. Îndrăzniți! În lume veți avea necazuri. Dar eu am biruit lumea. Prin El suntem mai mult decât biruitori. Lumea ne urăște. Mă gândesc acum la niște cuvinte, dar nu le mai citesc din sau poate să punem unul, nu știu, de exemplu, din Ioan 15, apoi 16 cu 33, dacă nu greșesc, încercăm 16 cu 33, dacă nu o să intru în Scriptură. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Și în 15 și așa mai departe. Sunt încurajări ale Domnului Iisus Hristos. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Nu pentru faptele noastre. Dacă ar fi fost să se raporteze Domnul nostru Iisus Hristos la faptele noastre, eram bun de trimis direct în iazul de foc și de pucioasă. Dar El ne-a substituit. S-a așezat în locul nostru pe cruce la Golgota. Ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, care de multe ori și astăzi mă tem că arată ca o haină mânjită, greu cu pleavă, de toate, amestecătură. Și aur, și argint, pietre scumpe, nu neg, dar pe acolo să fie și lemn, fân, trestie. Iarăși mă pune pe gânduri astfel de lucruri. Nu după faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Iată pe Dumnezeu, în suveranitatea Lui, făcând lucrarea aceasta pentru binele nostru veșnic, înainte de întemeierea lumii, înainte de veșnicii, ne-a ales, ne-a pus deoparte, ne-a rânduit vremea când să ne aducă pe pământ, țara, familia, și astăzi suntem contemporani, pentru că El înainte de veșnicii ne-a ales. Păi în fața acestor adevăruri ce poți să faci? Cazi cu fața la pământ și dai slavă Domnului, să-i mulțumim și să-L lăudăm pe El. Ce lucruri? Și ultimul cuvânt care îl aduc înaintea noastră, din ultimul verset, dar care a fost descoperit. Dar care a fost descoperit. O descoperire a tainei Lui, a jertfei Domnului Iisus Hristos, a mântuirii. Iar pentru noi ne-a oferit credința și pocăința în jertfa Lui, în numele Lui. Dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea. Și noi ne temem de moarte, uitând că este doar o trecere dintr-un pământ supus blestemului din pricina păcatului nostru al omului, dincolo unde nu mai este moarte, nici tânguire, nici lacrimă, nici durere, nici țipăt. E o trecere în veșnicie. De ce ne mai temem? A nimicit moartea. E biruitor. Ne-a făgăduit aceasta. Nu am decât cuvinte de mulțumire, de recunoștință la adresa Domnului Iisus Hristos. Și ne-a adus la lumină viața, neputrezirea prin Evanghelie. Ce har, ce îndurare! Domnul să ne ajute pe toți să ne plecăm cu recunoștință înaintea Lui și să-I mulțumim și în seara aceasta și să avem zilnic o atitudine de recunoștință și de milă, de mulțumire, de închinare, de laudă, pentru că ne-a cuprins și pe noi în dragostea Lui înainte de veșnicii și pentru veșnicii și totul pentru slava Lui. Amin.